Ampelamiandry. Araka izany dia tonga ato anatin'ny fotoanan'ny ampelamiary isika manantitra ny araba ho anareo izay tsy misaraka hatrany amin'ny onjam-peony telo amby sivifolo teboka efatra dia manatitra ihany koa ny fiarahabanany arliva izay hatrany teknisiana hiaraka amintsika ao anatin'ity ora iray hiarahana ity. Toy ny mazatra dia ampatsahivana kely ny fisotron'ny fiarahantsika ny telopolo minitra voalohany dia amelabelaran'ny vahiny ny loha hevitra ao anatin'izay dia efa afaka mandefa sady ny SMS amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Ny fidirana mivantana kosa dia rehefa vita izay telopolo minitra nazavany ny vahintsika ny loha hevitra izay dia eo no miditra amin'ny alalan'ny 020 22 442 09 na ny 020 22 443 90. Zay ny fizotrany fiarahantsika. Ny vahintsika amin'ity anio ity dia docteur Lanto. Miarabanao tompoko, misaotra anao indrindra mivahindray atao anatin'ny fandaharana.
Mirabany mpiaramiasa rehetra eto amin'ny radio dia mirabanareo rehetra zay miaino anay any rehetrarehetra any.
Ny arahantsika amin'ny dokotera amin'ity anio ity dia ny loha hevitra hoe fantaro ny olona anankinanao ny fahasalamanao. Fantaro ny olona anankinanao ny fahasalamanao. Zay ny loha hevitra hoentina amin'ny ity anio ity dia anasana antsika rehetra hifampizara ao anatin'izay. Raha misy ny hoe manetikitika anao mazava loatra dia afaka manontany ianao. Raha misy koa nefa ny sosikevitra avy aminao dia iarahantsika miresaka atao anatin'ny fandaharana avokoa izay rehetrarehetrazay raisina ampitiavana indrindra. Fantaro ny olona anankinanao ny fahasalamanao. Tonga de mieritreritra zao ny mpiaino dokotera hoe manahoana moa le olona zany, le olona andehanako andeha hitsabony aretiko ve sa le olona izava zany tsara hoe farita atsika ty ampiandohanana hoe iza marina le olona resahana atao anatiny ity hoe tokony ho fantarina izay olona anankinana ny fahasalamana ity tompoko.
Ia, mazavabe zay resaka ny resahany livo zay fa isika moa tao amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity roapolo sy roa arivo azafady dia nametraka ny mahazava-dehibe ny fananana ny dokotera mahazatra satria loza ho an'ny fahasalamana ny fanaovana voalohany indrindra dokotera teny. Eo zany no maritana ampiandohana rehefa napetraka izay le loha hevitra hoe fantari ny olona anankinanao ny fahasalamanao zay de misy anakiroa inao zany sy ilay dokotera avy atrany de ataoko hoe le dokotera mahazatra tokony ametrahanao ny fahasalamanao. Ity loha hevitra itya de ny fanarahana teo anivo ny ho lavitry ny dokotera fa ho ampinga zany anankiray hevitra anankiray hoentina hiadina amin'ireo le misoloky ny asany mpiasan'ny fahasalamana matianina.
Azo fantarina ve ho vina no ny voaka izay fifanarahana zay tompoko?
Ny fifanarahana ray volana angamby zay no ny voany zay de napetraky ny rehetra zany hoe andao ifampizarantsika sy ho resahantsika rehetrarehetra hoe resahana ny mararinao zany sy ireo olona manatona anao hoe fantaro le olona anankinanao ny fahasalamanao. Avy atrany zany de miditra izay le resaka anakiroa zay hoe ianao zany tompony andraikitra mivantana za maolona zay ataoko ianao zay fa le dokotera eo anoloanao koa zany de mila atokisanao rehefa anankinanao ny fahasalamanao. tamin'ny farantsika dia niresaka hoe ny tombontsoa amin'ny fananana dokotera mahazatra dia mifandray eo daholo moa izany a izay hevitra rehetrarehetrazay dia apetraka mihitsy a mba tsy hisiny ady hevitra be fa manoro ny manao ny fanabiazana ara-pahasalamana ohatra izao izany a ny rehetrarehetra manoro a hoe inona ny tokony ho atao zay izany anjara asan'la dokotera dia manazava izy amin'ny fomba rehetra zay tokony hitandroana ny fahasalamana tsy mandresy lahatra nininina izy a ohatra manokana aloha izaho tsy andresy lahatra ny liva amin'ny zavatra nininina mihitsy satria liva mana ny fieritreretany liva fa manoro kosa izay a manazava ary manome ny hevitray eo anatrehan' izay a fanajana ny asanay izay fanajana le olombelona karakarainay fa ny fanapaha-kevitra kosa dia an'ny tsirairay avy izay
mazava tsara
mety e zay izany a no apetraka hoe fifampitokisana izany mipetraka eo a dia mifampiankina mifampatoky mifampiankina fa ny tanjona fahasalamanao ianao olombelona io izany dia eo anivo ny resaka ifampiresahantsika eto a dia mampatsia eny atsefatsefany eny a fa samihafa ny hoe ti tsara ary ti tiako tsy mitovy izay mety hoe tsara tsiro ny chocolat ohatra
fa misy tsy tia chocolat ve
fa misy tsy tia chocolat be diabe dia tsy hiteny izany a hoe tsy tsara ny chocolat ohatra fa misy ti misy tsy ti eo anivo ny fahasalamana misy fotoany ilaina ny chocolat raha mainty fa tsy misy ronono ilaina izy a izany hoe tsara izy izany amin'izay fotoana izay fa tsy voatery ho tiana dia manaraka an'izay eo moa ny firesahana hoe ratsy sy ny tsy tiako mety ho rat ara-pahasalamana ratsy foana ny toaka ratsy foana ny sigara ratsy foana ny rongony fa mety misy ti mety misy tsy ti tsy a tsika izany mila manavaka an'izay tsara mihitsy a indrindra rehefa misy an'le resaka fanafody ko mantsy eo anatrehan'izay hoe iti ny fanafody mety aminao a dia midongy ianao tsy mety manao azy satria tsy tianao le izy mahasoanao nefa ny amomezana azy eo anatrehan'izay zany mampatonga le hoe olona no anankinana ny fahasalamana dia ianao le tsaboko izany a sy za le hitsabonao tsy maintsy mifampiankina izany ireo rehetrarehetrareo dia ao anatin'izay izany a eny atsefatsefany eny ozy a no mety iresahana an'le hoe ti tsara ho anao na tsy tianao ary fa tsara ho anao ty ary ty zavatra ity dia ratsy ho anao na dia tianao somamofonao ary
nankafizinao mihitsy
ankafi hoe tsy maito mihitsy a fa dia miondana an'io mihitsy ah e a fa mety ho ratsy ho an'ny fahasalamanao la izy izay vao nakoa moa izany atsika tanjona voalohany a amin'ny fanabiazana ohatran'izao a dia ny fahasalamana zay zavatra ray
mazava tsara
raha resahako izany a le resaka ifanaovan'ny dokotera sy ny ianao a manana tsy fahatomombanana ara-pahasalamana ianao a mahatsapa sy miaina ny tsy fetezana eo aminao izay no mampatonga anao a mandeha mizah fahasalamana tsy fantatro mety hoe fanina mararindo mikoaka mivalana mitohana reraka sy ireny izany a ianao no mahatsapa azy dia ireny izany ilay ataontsika hoe tranga avy any aminao ireny dia iny tranga avy any aminao iny a no mahatonga anao a andeha iza mpiasa ny fahasalamana matianina
le tranga ve dokotera tonga dia sokatsina ve vokatry ny aretina sa tsy voatery vokatry na vokatra aretina
mety tsy vokany fa izay mitsy no iengako avany izany hoe inona ny tsapan'le olona aloha ka manelingelina azy a ary eo no hoe fafantarana hoe aretina ve izany sa tsy fa tsy le olona tonga dia manao hoe marary vavony a izany fambeofana fody a
satria ohatra ny ziriziry ao dia
be dia be mantsy ny andao ataontsika amin'la teny frantsay hoe stéréotype efa nipetraka ao andohantsika fa azavaiko miandalana zany a ny fitrangany a rehefa mifanena le olona mifanankina ny fahasalamana zay zany ny tena tiako tongavana dia tsapanao zany ny zavatra maromaro sy ny fonctionnel ozy ny teny frantsay tsapanao zay de manatona le mpiasa fahasalamana matianina ianao mitantaran'izay mahazo anao zay izy zany le anankinanao ny fahasalamanao amin'izay eto
izy tafitra ao anatin'le olona resantsika eto
faharoa izy zany eto zao satria le voalohany ianao aloha de le faharoa zany a le mpiasa fahasalamana matianina de mitantara eo ianao de miaino anao izy manontany ny atsipiriny le tranga tantarainao izy raha ohatra ianao zany manao hoe mikoaka de manontany izy hoe amin'ny fotoana otrinina le mampikoaka anao mikoaka indrepa vesa manao lavareny le koaka misy aminao mandreoaka ve a otrinina ny lokony isaky ninina manaohatra ny comme sera kely mihitsy izy zany ao anatrehan'izay ihona ny antony a mba hahafantarany hoe aviaiza ilay a tranga fantatrao io de rehefa mitantara eo ianao de mitsapy izy ny tension anao ny hafananao zay azo ny tsapaina rehetrarehetra aloha zany a avy amin'ny fitaovana eo anatrehany manao fitiliana isatsokajiny izy zany mamadibadika anao ao izy de rehefa aveo izy a mandravona izay rehetrarehetra izay ao andohany izy hoe inona ary zany mety mahatonga an'le tranga ny lazainao teo de izay le ataona indray hoe tranga avy amin'ny fitsapana sy ny fanontaniana sy ny fizika zany zay raha ohatra ka atao a amin'ny fandikateny tsotra ohatra fotsiny ariny le mampatonga an'le adhevitra be hoe za rehefa marary andoha tonga de parasetamola de izahay zany nefa mametraka mihitsy fady zany zay zavatra izay ny antony a de takonanao fotsiny a le tranga eninao fa tsy fantatra hoe aviaiza naparariandohanao le naparariandoha ohatra eto a rehefa mitantara ianao ny atoko ny aty amin'ny andrina ny eo amin'la mokondoho de makany amin'ny soroka sa makaiza zay zany le fantaniana ataon'ny dokotera amin'izay no ahafantara rehefa mandalina izy hoe so de tosidra avo so de déshydratation fa
tsy fampindrano e
tsy fampindrano mali sy ny retrarehetra hoe so de nytaninandro ela loatra ianao so de ohatran'izao
dendrany koa hoe nona
nona mangetaheta koa de mety mamparary andoha raha be loatra koa ary ny sakafo nohaninao de mety marary andoha ianao satria tsy mahalevokanina loatra de zay rehetrarehetra zay zany le tedaviny le mpiasan'ny fahasalamana ka mampatonga azy a manao fanontaniana be deaibe manao fitsapana be deaibe fitiliana be deaibe ary mijery mihitsy izy raha ohatra zay le aretina dozay resahana ao amin'ny atoka ozy izy le marary de alaina mihitsy le tanany hoe aiza ho aizeo tondroy amiko tondroy amin'ny fanondro ray na tondroy amin'ny fanondro roa arakaraka mba hahitana ny alehibeany velarany le
marary
zavajavatra ohatra io zany a de efa eo zany le olona anakiroa mifampiankina amieo a ianao mitantara ny mahazo anao a le dokotera manadiady hoe famaninina de eo a no misy fanapaha-kevitra voalohany mety hanome taratasy mpanafody avetrana izy ay raha izay a de zone mahazonaoa reto ny fanafody de manoratra izy de vidio eny amin'ny pharmacie eto izany le fampitokisana voalohany koa fanapahan-kevitra voalohany fa fifampitokisana voalohany eny amin'ny toerana ara-dalàna amoana ny fanafody mandeha mividy fanafody fa tsy eny an-tsena kely ary tsy any anelakelan-trano mety anome taratasy anaovana fitiliana lalindalina kokoa izy ohatra hoe mila fitiliana radio ohatra zany tratranao mikohaka elabe zany na mila tsy fantatra hoe ivivontosana eo amilohanao io mety mila scanera ohatra de mamehany zay taratasy zay koa izy na hoe andao tiliana ny any anaty rahany so debe loatra ny siramamy isiny indretrarehetra reny zany le analizy reny de matetika izy miteny hoe ary ananina manao ny analizy ny antony mbola ho verena kao efa be debe koa ny misoloky ho mpanao analizy
enyrehetra iny
manahirana fa ny dokotera zany a manany olona efa miara-miasa aminy mpiasa ny fahasalamana matianina ihany koa miara-miasa aminy matetika raha vao tsy mifampatoky fa ozy izy le sokajon'olona voalohany resantsika teo hoe aa so de ataonareo fakana vola fotsiny zay ke rehefa aveto aminao a de alefanao amliva de avelana alefanao any amin'ny ary liva rehefa av eo tsy zay le fandehany fa eo anatrehan'ny ady amin'ny fisolokiana isa tsokajiny zany a de misy an'izay a andao atao hoe liva mamiasy amin'ny teny gasy fa ataoko hoe réseau
tambazotra
tambazotra fa tsy tambazotra andrebirebena marary akory a fa iezahana itedavana ny fahasalamany le marary eo amin'ny fanapaha-kevitra voalohany zany mety izy anome taratasy mpanafody de mandeha mividy an'le fanafody any amin'ny pharmacie fivarotam-panafody a le marary mety izy tsy anome fanafody taratasy mpanafody fa anome taratasy izy aloha anaovana fitiliana lalindalina kokoa de miteny izy hoe ary manao azy a fa any no atokisana kokoa mety fahatelo a torohevitra ny soratany ao anaty taratasy de homeny anao
sady tsy ma
sady tsy fanafody
izy tsy mampanao fitiliana lalindalina kokoa
ohatra hoe ny fomba fisakafonao no atorony anao de ataony ao anaty taratasy mba tsy ho adininao hevitra zany zay avy amin'nymisy
mantsy olona tonga de miteny tsy nahazo fanafody a sady tsy natao ininona nefa zatany amin'ny dokotera
e zay mihitsy a no iverenantsika amin'le resakitsika efa taloha elaela aliva hoe andao hovaina zay fomba fitenenana hoe andehaka fanafody zay satria io a ny anararotan'ny olona ivaribarotany an'ireny fanafody tsy fatapiviana rehetrarehetrareny mararentovy ianao tia ny tena fanafody mahasitrana sady tsy any amin'ny pharmacie tsy any amin'iza fa tsy fatapiviana tia le fanafody satria ianao mitady fanafody fa tsy mitady ny asitrana anao samihafa mihitsy a samihafa mihitsy zay zavatra hoe araka le efa fanazavana noetitsika teo de izay taratasy rehetra homeny zay a na taratasy mpanafody io a na taratasy fitiliana io a na taratasy misy torohevitra io a de mba hahafahany manaramaso ny fahasalamanao de mihinao fa tadiditsika le resaka ambaratonga ny fitiliana sy ny fanaramaso ny marary ny ambaratonga voalohany faharoso fahatelo a de avy amin'izay no ahafahany an'ireo rehetrarehetrareo zany amin'izay fotoan'izay koa mety homeny anao la taratasy a fa izy koa manana ny karne anoratany ny zavatra mitantarainao sy hitany teo aminao de manjary a manana tahiry izy zany a mikarakara sy tahirikevitra misy an'izay de zay zany le ataoko hoe olona anakiroa zany a le mifampiankina mba ahafahany le marary a mahita ndray ny fahasalamany de ovaitsika ozy ihany fomba itenenantsika azy hoe andeha iza fahasalamana fa tsy hoe andeha aka fanafody any amiko aloha matetika raha misy olona dimy tonga eo amiko a matetika le torohevitra ny betsaka ny antony a de matetika le zavatra efa be dia be ity manano ity fa marary aty mihitsy afa ohatra amin'izao sy ny karazany a matetika eo an'ny lafiny sakafo hohanina zany a mahatonga an'le izy ka na zany a omena fomba fisakafoana ara-pahasalamana le olo araka tokony ho izy a na izy a alefa mijery ireo matianina momba ny fisakafoana satria misy ko zany nutritionniste ozy tsika fa ilay ao anatiny tambazotra ny matianina fa tsy ilay a nanao a fiofanana roa andro de manjary mandray olona anao an'izay zavatra izay eo zany a le edivana foana ozy a amin'le fisolokiana asa mba tsy ho sahirana zany tsika rehefa avy eo zay olona anakiroa zay zany a enao sy le dokotera mahazatra anao na le mpiasa fahasalamana matianina mahazatra anao a no mifampatoky a sy mifampiankina ikarakara ny fahasalamanao zay zany a le hoe fantaro le olona nankinanao ny fahasalamana enao tsinona rehefa mahazo an'le taratasy avy any amin'le mpiasan'ny fahasalamana de enao amin'izay zany zao eto a no manao ny ezaka mihinam-panafody manao ny fitiliana na manaraka an'le torohevitra arakaraka ao a iverenako ilay resako hoe ny fanapaha-kevitra rehefa av eo de enao rery
tsy mila miankina amin'ny
tsy misy mihitsy hoe be de anao ary voakapoka raha tsy manao fanafody mety voateny ianao satria ao anatin'ny fanaraha-maso no haninao ve ilay fanafody maraina ataondreo riva tao arina ny sakafo de eo ianao mety hoe aka le izy ohatra nasosotra fa tsy tiako
zay le hoe tsy tiako
de misy zavatra be de be zany a mifampiankina ao amin'le olona tonga amin'za fahasalamana sy le mpiasa ny fahasalamana fa ambonin'izay rehetrarehetrazay a tompontsoa iaina ny an-daniny sy ny ankilany a le fahasalamanao a miverina aminao indray zay zany a ilay tompontsoa de hotadidintsika kosa nefa fa asa foana le mampiasa ny fahasalamana zany hoe misy tisindaiky io zany a ao anatin'izay ianao mitady fahasalamana iza miasa anatanteraka n'izay zavatra izay ka ny resaka hoe lafobe ny consultation sy ny tantarany a de mila mahafantatra angambotsika ny fiainana andavanandro hoe atraiza ny iainana n'izay sy ny fandaniana ao anatin'izay a de mifampitsinjo ihany koa tsika ao anatin'izay tena mahasosotra maintsy matetika amin'reto le misoloky ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny manetsinetsiny no alainy amin'le olona tonga any aminy zany a de manaiky an'izay le olona le olona zany fa rehefa av eo raha vao misy zavatra tsy manjary ary tsy manjary mandrakariva le zavatra de mitotototo makany amin'ny hôpitaly ihany le olona de rehefa tonga any amin'ny hôpitaly izy raha voasaina vidy fanafodina zavatra kely lafo be zany ataonareo zany nefa atsy izy a amanetsiny tsy mampaninina azy de zay zavatra zay zany mampatonga ahy teny an'le hoe andao a ifampatoky de mifampiankina fa ny fahasalamanao ny tanjonay fa tsy zavatra afa kory de tadidio fa misy zavatra anakiray roa telo reto zany resahako kely kosa ao anatin'izay de
refafamelohan'ny resahanao la zavatra telo ao am'ilay fifampatokisana sy fifampiankinana inona ny tena hoe nanembanio satria raha mijerytsika na miverina kely mitodika any lasa tsy nisy angamba zay le hoe lasa hoe tsy mifampatoky sy tsy mifampiankina zay ny mpitsabo sy ny marary a fa tena hoe nandeha ny zotra samy nakany toerany a sy ny andraikiny a sy ny adidiny a sy ny zony de inona natonga an'izay le hoe lasa tsy nisy an'izay le hoe fifampatokisana sy fifampiankinanzay
anakiray a ny fahalalako azy de ny ina moa zany fombilazako azy le afaka ny so olona zany afaka na hita izy fa azahoana vola aingana ny fivarotana fanafody na de tsy
mandalo fizahampahasalamana tsabo
zay zavatra anakiray ary tsy milaza miara-mahita raha fa tsy ilaza kartie tsika fa misy kartie maromaro zay fanafody ny varotany ao de nampatonga zany a any ray le marary a sady ny aina atao anatiny le stéréotype resantsika le hoe raha vo
etoraikitapisaka
reto misy marary de marary vavony a raha eto misy marary de marary fo a de raha mbola hoany amin'ny dokotera zao de
mbola mandany
anadiola mbola be deibe ny fantaniana ataony amy sao de hitany hoe naninona de be deibe le zavatra eo anatrehan'izay zany a le fiainana koa e tsy andaniny miova na io le ina fo fanatontoloany ity fotsiny ary a de efa nanova toetsaina be deibe mihitsy de tao anatin'izay tontolo rehetrarehetra ay zany a no ny tranga izay le tsy fampitokisan'izay
mazava tsara
fa le tsy fampitokisany io koa zay zany ny dirako voalohany indrindra satria isan'le zavatra
anakitelo
saiko resahako zay zavatra zay a de ny fahitana am'izao fotoana zao a fa be deibe ny asa solokin'ny olona satria mampidibola aingana satria afahana manararoatra ny hafa zay zany le toetsaina zay nanomboka simba noho ny zavatra maro sami hafa tsy hiditra am'izay fa madamariko anga mba mahenzay kokoa fa be loatra le asa solokiny rehefa ahitana vola aingana de milaza miara-mahita koa raha ohatra iresaka tsy iresaka fotsiny afa-tsy ny fampianarana ohatra be deibe ngeny sy nylaza mahay mampianatra manokatra sekoly sy ny rehetrarehetra fa rehefa tonga ny fizahana sy ny zavatra misy a de fisolokiana asa ilay izy fampianarana zay ny resahako de misy ohatranay a amy dokotera ihany koa zany io amin'ny fahasalamana fa na ny mpanakanto ara de be deibe ny fisolokiana misy ihany koa milaza miara-mahita koa ny resaka piraty isatsokajiny fa na ny fitandroana fahalemana ary a de misy misoloky ihany koa de tsy hita ntsony zany hoe atraiza ny zavatra misy fa solokiana daholy ny asa zany am'izao fotoana zao na ny radio koa ary a ny ainao manjery de misy fisolokiana be deibe koa ao anatiny ao ny fahasalamana resahko areto a tsy ny
fatomba manidikidika kely ainao manjery satria tsika atao amin'ny radio afaka maminay ohatra ve dokotera
le tena ohatra resahko zany eto a tsy te hiditra lalina loatra fa ohatra hoe misy ainao manjery misokatra tsy fantatra hoe ahoana na ahoana de no lafitra rehefa av eo a no miteny hoe aizany fazahoan-dalana sy ny zavatra ohatrazao a rehefa atao ny fizahany fotiny a de tsy misy zavatra ara-dalàna
misokatra tsy ara-dalàna
zany fisolokiana zany raha vao tsy ara-dalàna zany de fisolokiana e ary zay isan'ny voalazan'ny olona marobe ao anatin'ny sms zay ny raisina de fa sady mamaly kely azany eto fo
na de mbola tsy eo anatin'le fotoana
efa efaboaroboarina ihany de asa fisolokiana zay a fa rehefa tsy de nisy loatra ny fanasaziana zany ireo le olona misoloky reo na le ny asa amin'ny fitsaboana ary a de tsy de nisy loatra ny fanasaziana de manjary miroborobo izy fa everina ho ara-dalàna indray Otrany efa mahazatra izany.
Mhm.
Efa mahazatra izany maheno hoe ohatra fotsiny hoe mpanakanto tsy dia misy tonony manahoana ny hira fa dia efa izay e.
Mhm.
Dia manjary efa mandeha ho azy e. Dia nefa tsisy mandeha ho azy fa tsy ny fivalana ny marary a.
Mhm.
Fa tsy mandeha ho azy. Dia inona ny tena zava-dehibe mahakamo amin'izao fotoana izao a? Mampitahotra mihitsy a.
Mhm.
Dia solokina koa na ny toerana eo amin'ny fiarahamonina ary.
Mhm.
Solokina. Misy olona
tsy na ny
andraikitra na ny toerana mihitsy satria ohatra hoe voahaingana nisy ohatra hoe misy soloky ho solombavam-bahoaka izy dia mangataka volana efa izy tsy solombavam-bahoaka
koa. Mhm.
Dia tia ny tena mahakamo misy soloky olon-dehibe ohatra na misoloky ho vadin'olona dia manolana olona tsy tokony hanaova ny firaisana ara-nofo akory.
Mhm.
Izany koa izao fisolokona izany
fisolokina
izany amiko ary fisolokina toerana eo anivon'ny fiarahamonina fitsangatsangana izany.
Mhm.
Dia ireny manjary satria efa tsy voasazy loatra reto le manao fisolokina hitapoka hitam-pirenena dia misoloky daholo izay te hisoloky rehetrarehetra.
Mm-hmm.
Dia ny olana tsisy mifampatokontsony ny olona tena tsisy mifampatokontsony ka na ny asa na ny toerana dia toerana eo fiarahamonina dia solokina daholo.
Mm-hmm.
Dia mahakamo izany a fa araka le nitenen'la olana andefa SMS ho aizintsika.
Mm-hmm.
Ao anatin'ny telo taona fotsiny raha solokitsika daholo io zavatra rehetrarehetra io hatramin'ny fitondrana fivavahana ary zao solokina.
Mhm.
Hatrany izany a dia manjary mampalelo fa raha ohatra ilay olona ataoko hoe iverenako le resaka lohahevitra noentina.
Mm-hmm.
Raha samy mahafantatra daholo ny olona rehetrarehetra hoe inona ny asany a dia iza no atokisany anatanteraka an'le zavatra ilainy a dia rava ho azy a ny fisolokiana.
Mm-hmm.
Tsisy makany tsony izany ohatra te kanjo ty le resaka faharoa ataoko izany te kanjo tsara didy ianao a sy amin'izay eritreretin'ny sainao.
Mm-hmm.
Sy ny tianao a dia mitady mpanjaitra matianina ianao anatanteraka an'izay.
Mm-hmm.
Fa tsy mandeha etsy seroa ianao a hitady an'izay akanjo tianao izay.
Mm-hmm.
Te hisakafo metimety ianao dia mitady hôtely matianina ianao mpanao sakafo matianina na lafo na mora tsy anina. Mm-hmm. Resako
satria ianao mitady an'le
fa ianao mitady a. Mm-hmm. An'le zavatra tsara.
Mm-hmm.
Ho kojakojaina ny fiaranao a tsy hoentinao naiza naiza eo fa tedavanao toerana ahafahana manao an'izay.
Mm-hmm.
Dia izay izany le ataoko hoe raha mifampatoky ny olona tsirairay avy ary izay tokony adidiny olom-pirenena izany hoe za tsy tinga ba zao de be di araha iteny ve za tsy vidy zavatra eny amoron-dalana fa.
Mm-hmm.
Aloko any amin'ny toeram-pivarotana ara-dalàna.
Mm-hmm.
Zavajavatra ohatra izay izany satria manjary baranany loatra tsika eo ampanaovana ny zavatra.
Mm-hmm.
Dia rehefa tsy atokisana amin'ny kely tsika dia tsisy atoky atsika amin'ny zava-dehibe mihitsy.
Mm-hmm.
Izay ny faharoa fahatelo a
farany
eo anatitra dia miditra amin'ny SMS tsika. Mm-hmm. Za izany tsy dia matetika tsy dia miteny hoe farany koa rehefa manao zavatra fa toko hoe asiko kado le resaka nyresahako teo satria farany ko sao dia menjery ety a dia maty fa ny fahatelo tena resahana izany a dia ny ametrahako mihitsy indrindrindrindra resaka fahasalaman'ny olombelo ity a.
Mm-hmm.
Dia andaotsika hijery hoe isika olombelona ne no ambonin'ny zavatra rehetra.
Mm-hmm.
Mampalahelo ny mahita fa rehefa ny omby na ny biby fiompo ohatra no marary vo ambarika ny akoho manao misy olana ny omby zany mitototo mihitsy ny olona mitady veterinaire.
Lafo be ny ompoko.
Mais tout mety za mitady veterinaire anasitrana ny an'ilay omby fa raha izy a eny amin'iny fitotototony iny marary a dia tsy rara iny mihitsy ny tenany fa andrasa aloha fa le omby kialamavo zao mbola mananina eo zany mila hoe jerena izay zavatra izay hoe isika andao ikajy a ny fahasalamatsika misy anaky fitomosa anaky sivy a efa nyresahantsika ny toromasy ny tantara ny be dibe efa nyresahantsika teto reny aloha jerena voalohany a de rehefa veo vao mijery ny biby fiompy ary aza solokina ny asan'olona zay zany a tiako ametrahana azy de ianareo koa zany a apetraka amin'la lohahevitra ny antsika teo hoe fantaro izan'olona anankinanao a ny fahasalamanao
mazava tsara
zay zany a ny entitsika ny felabelarana teto de hitatsika eo moa ny resaka rehefa aveo fa mbola nanana sms asa
anokanantsika fotoana kely amin'ny faraparany ataotsika ny 10 minitra farany
zany hoe raha misy mitovy
anazy
defa
isaorana ianao ny amin'izay fanazavana rehetra izay dokotera fa miditra isika amin'ny famaliana ny fanontaniana ropiaina ny hevitra avy aminareo a momba n'izay hoe fantaro ny olona anankinanao ny fahasalamanao zay amin'ny alalan'ny sms sy ny antso a tombontsika amin'ny sms inona tompoko ny fanafody tokony hoaniko fa miakatra tension vo 5 taona
de zay zany le niteneniko teo hoe ahoana nahafantaranao hoe miakatra tension ianao dokotera ny nahita an'le izy de tsy maintsy efa maome fanafody anao izy fa raha aty alavitra zany ny fanafody tension koa mantsy misy karazany 5 de arakarak'izay a arakaraky ny fahitany le dokotera eo zany a no amezany anao hoe ity ny sokajy mety aminao kokoa na ity ny sokajy mety aminao kokoa fa raha resaka avy eto amin'ny radio a de sarotra sarotra
nyresakanzay
efa resantsika foany zay
ia mpivoka roa volana de mangidy vava tsy te hihinana atoroy ny tokony atao fa mijaly
bevoka roa volana mino afa efa misafo tokony efa misafo zany a de le olona manatanteraka ny fisafoana no tsy maintsy jerenao miaraka amin'izay satria eo ampahitany sy eo a mpanadiadiny hoe inona ny mampangidy vavanao tsy fantatro fa sakafo hohaninao ve tsy fantatro toebatanao eo amin'ny fitondrana voka ve tsy fantatro ny ely ao aminao a ka mampatonga anao mangidy vava ve tsy fantatro tsy fahafenonny fatrany rano tokony hosotroanao anatin'ny andro ray ve ireo rehetrareo raha bevoky ianao a de ny mpampisafo anao no mahalala an'izay de afaka manoro hevitra anao tsara kokoa izy
normalna ve ny vehivavy bevoka 4 ndray 5 volana mbola mandoa foana tena mijaly
averiko ihany zany le resako teo a raha vao vehivavy bevoka de tadidio fa tsy aretina aloha ny voka fa dingana ny fiainana zay andalovany vehivavy anankiray efa bolana efa tokony misafo dikany a de efa misy a zavatra zany io a apetraky ny le olona mampisafo mety tsy maome fanafody izy a mety maome fanafody izy a fa hoana aloha tsy de olana raha mbola mandoa ny abetsahan'le fandoavana koa mbola mila resahana kely a hoe impiry ianao no mandoa ohatranyiza ny
mivoaka
avoaka avy any
ia afaka mankatorohevitra ve azafady fa ohatra anay zao a lehilahy marary ny ataovam-pananana rehefa manao firaisana zay mivady any sady manaintaina ny vady kokoa nefa miteny amiko hoe kely ho ny la taovako ka inona ny tokony ataoko azafady
ohatra ny taova rehetrarehetra ny taovam-pananana raha ohatra ka mahatsapa de io le ny resahako tery aloha hoe tranga ianao.
Mm-hmm.
De izay tranga ianao izay a no entinao mijery sy maka hevitra any amin'ny dokotera izay mijery ianao. Ahoana no de eo izany ianao a afaka meny hevitra fa izaho a aty tsy Uso tempo antes eu tinha habilité a não andar, zane. Tu me dá para ir fana e lá zanjeia e tu a microa. Tenho feito com tenho é que loja, check moe a ona no lala no é que loja se tira on. Se tira agora se nisso né, ni tova para na anvav zane de. Fandraika avy hatrany amin'ny tova ny filahiny lelamidy ka hoe kely sy lehibe tsy de haiko loatra ny momba an'izay fa le dokotera izay mahita anao sy resahanao an'izay marary eo amin'ny firaisan'izay zany a no tsara
ny SMS manaraka ireny manao dokam-barotra mitsabo mampiasa fitaovana sy fanafody isan-karazany a no sady mampiasa ny teny tena filazan'ny dokotera ireny ve ara-dalàna
de eto zany tsika de verina amin'le niresaka tsika tany aloha tsy ara-dalàna raha vo tsy dokotera matianina izy a mpiasa ny fahasalamana matianina de tsy ara-dalàna fa misy an'ireo le mpitsabo nentim-paharazana zay mifandraika amin'ny ministera ny fahasalamana efa misy sokajina izy ary misy lehibeany tsy izy rehetrarehetra ireny manao dokam-barotro ireny no ao anatiny izay fikambanana izay a fa izay ao anatin'ny fikambanana kosa aloha ara-dalàna de ekena fa maro amin'ireny dokam-barotro ireny ny tsy ara-dalàna kosa aloha afaka resahana izay
tsy fantatra mazava fa ty SMS izay ty aloha ialana tsiny a fa dinganitsika kely a manana zanaka lahy tsy mahay manoratra ratsy soratra zany izy efa zao izy feno 8 taona izao ny tanany izao a vao hita hoe bila zany le soratra de izany mba hanatonako azafady ny dokotera anatonako zay zany tena tadiaviny amin'izay le hoe ratsy soratra izay efa 8 taona zany vao hita hoe bila
tena etiko a de
tanany mihitsy zany no mibila zay ny fanazavany ato
tena etiko a de fanina fa tsy maintsy manontany dokotera namana hafa gamba de hitera ohatra ka
ia
fa za koa fanina eto
za zao a ambany vohitra raha vo vizana de marary ny lohako de inona ny tokony ataoko za manko misy tension nefa efa mihinana fanafody a isa-maraina
ny eto zany de averiko kely ny aretina andoha tena boky ray manontolo a no manome an'izay tranga izay fa ny atao voalohany indrindra mihitsy a rehefa marary andoha de misotro rano aloha misotro rano miadana koa fa tsy goka be misotro rano miadana erany vera na rano mafana na rano mangatsika amin'ny afanan'ny toerana zany fa tsy mamanala de afaka 5 minitra n'iny raha mbola marary a de mamerina misotro an'izay rano izay fa ianao milaza fa efa misy tension a de
efa
mihinana fanafody a de ny tsara de manao a fanaraha-maso anio a tension io any amin'ilay dokotera efa mahazatra anao zany so de avy amin'ilay fanafody koa le izy a ka na ampitomboana na ahena na ovaina arakaraka fa le dokotera mainao fa zay aloha tsapaina misotro rano de hitanao ao ny fitrangany
vehivavy a marary loha zaho izy izy vehivavy marary loha tsy afaka io a raha tsy mandeha lio ny oriko isan'andro san'andro miangavy mba homeo solution za azafady
tena mila manatona mpiasa fahasalamana aingana sy tsy miandriandry mihitsy ianao fa misy zavatra tsy mety ao anatin'ny orina sy ny taova sigmocefalika moa zany fomba iresahanay azy a iny loha ino zany tsy fantatra zay zavatra mitranga fa tsy maintsy mandeha mijery mpiasany fahasalamana matianina aingana dia aingana ianao
SMS manaraka mafinaritra le fandaharana mba mila torohevitra za fa rehefa mandrehoka dia misy raha miseho isambolana io rehefa rerakiny za
ia dia ohatra n'le ny resako to koa ny rehoaka raha vao misy raha ka matetitetika ohatr'izay a dia mila manao fitiliana zany a so de sanatry misy aretina ny taovam-pisefona za koa reto mbola tsy miteny hoe inona na inona le aretina fa so de misy aretina ny taovam-pisefona ka amin'ny fitiliana no ahafahana mahita hoe taovam-pisefona ambony ve sa ny taovam-pisefona aty ambanimbany misy anio a mampatonga misy raha io ny fandre ny rehoaka de fitiliana jery dokotera ianao a de hiteo a no anaovana azy
za dokotera bevoka telo volana zany efa tena tia mihinana vinaigre tamin'ny vao bevoka mety isy fetritraikany amin'izany ako veny fihinanako azy
bevoka telo volana de mihinana vinaigre de eto zany aloha efa misafo izy a za zany raha vao bevoka de na fisafona ihany fa tsy fa ny vinaigre ohatra n'inona le vinaigre hoaninao ny abetsaha inona le vinaigre aloha ray ohatra n'inona ny abetsahany de ahoana ny fomba hinananao azy satria zay zavatra anakitelo zay zany a zay vao afaka mametra hoe misy fetraikany sa tsisy fetraikany fa am'izao fotsiny a tsy afaka miteny a
misy koa zao pharmacie a mahay manova ny date de péremption ny fanafody ilany daty satria tempo fotsiny no ataony eo amin'ny boaty a de vita
tena mbola tsy nahino an'izay a fa azo raha tena marina zay zavatra zay a de afaka toriana any amin'n'io lafitry ny pharmasianna zany pharmacie zany itsika koa zany eto a de araka le nyteneniko teo hoe mila mifampatoky sy mahay mametraka an'izay le fampitokisan'izay tsika ka raha tena hita fa marina zay zavatra zay a voaporofo a de zoan'ny olom-pirenena no mitory an'izany a any amin'ny olafitry ny pharmasianna zay kosa aloha
ia raha mahatsiaro reraka sy tsy ampy calcium mave nefa tsy marary a de azo ataony mangataka hiditra hôpitaly
io zany le efa resantsika koa e ny hôpitaly zany a de natao a ho an'ny olona zay mila fitiliana amin'ny fitaovana lalindalina kokoa ka raha zay le ataona hoe reraka ahoana moa aloha no
afatarareraka ozy de sy tsy ampy calcium
ahoana moa no afantarana hoe tsy ampy calcium raha tsy manao fitiliana zay zany zavatra nanakay a fa le matsiaro reraka ny resahako eto de zay le mampatonga hoe mijereva dokotera de resahanao aminy ao zay zavatra rehetra zay a de izy a raha teny ilaina no miditra hôpitaly a de miditra hôpitaly ty zany resaka ataoko eto amboniny amboniny zay rehetrazay tsy hoe rehefa miditra hôpitaly ianao a de ahoana moa zany fomba ilazako azy ny miditra hôpitaly angeko tsy kilalaonjazy e sady tsy mory e fa ny anankiray a de misy fandrina ho anao ve ao am'le hôpitaly sa misy olona manana retina mafimafy kokoa noho io ianao io a mila n'izay le fandrina ao amin'ny hôpitaly zay misy fisokajiana zany a le aretina azo ampidirany hôpitaly sy tsy ampidirany hôpitaly
tsy maintsy jerena ihany koa zany zavatrarena
de zay le nampatonga antsika hoe raha ny rafitra misy eto amintsika de misy any amin'ny CSP2 aloha na ny dokotera tsy miankina de ry zareo a no mandefa ao hôpitaly na tsy mandefa hôpitaly arakaraka de misy koa rehefa veny hoe hôpitaly na distrika na hôpitaly lehibe de misy sokajiny zany zay fa Rasalo no antaninao an dia tsy afaka tsy dia tiko loatra izay le hoe mangataka ny hôpitaly izay e.
Za tompoko marary vavony be efa nanatona mpitsabo an saingy tsisy vokany mihitsy. Izaka mihinana sakafo dia manaikitra mba toroy hevitra fa tena mijaly. Mariako an fa bevoka iray volana eo eo za.
Dia za tsy afaka ny anoro hevitra mihitsy an'izany kosa moa e, ohatra ny le fanresahana teo ihany. So dia tsy vavony le izy. So dia efa misy fitoliana tokony natao zany fa tonga amin'ilay resakitsika hoe ah za tsy anao an'ilay fitoliana fa lafo be izany e.
Za tsy te hanao fitoliana fa sao dia fantatra ao ny aretiko dia aleoko tsy mamantatra an'ilay aretina.
Ohatra n'ilay hoe za tsy mijery tension mihitsy fa raha vao mijery tension ka ambony dia mihinam-panafody reny zavatra rehetrarehetrareny zany a le ataoko hoe misy somary manahirana fa ny bevoka aloha misafo any aloha e zay any aloha.
Miaraba tompoko. Allô.
Allô, mahaino tompoko.
Salama tompoko, miarabanao.
Za teko nanaraka tsy de naraka anao hevitra fa saika ambany tany kely fotsiny a. Za tompoko saka ny ohatra ny hafahafa zany ary vao tsy mihinana vitamine C isan'andro dia ohatra ny ty mahazo azo saina zany a dia mihinana vitamine C ro isan'andro dia tsy fipetraka any amin'ny fahasalamana ve ia.
Ka ianao sady tsy nanaraka no mametraka fanafody dia sahiran'izay satria raha tena izy tsy afaka miresaka momba ny fanafody loatra ohatra izay izay. Fa raha izay no mampetipety anao a dia mijereva ianao a dokotera na ino moa mpiasa fahasalamana matianina resahanao momban'izay a dia izy a no afaka milaza na misy vokan'izay na tsisy.
Ny manaraka lehilahy manambady efatra amby telopolo taona mba mangataka torohevitra, inona nga ny vitamina na fanafody mampatanjaka fa za mantsy somary reradreraka dia mahi marary nify lava, inona nga ny antony? Kamba mitovy amin'ilay teo
mitovy amin'ilay teo ihany fa ho anahy zany a renyla mitady vitamina sy reradreraka sy andreny jerevo reto ny fomba fisakafonareo a. Eo amin'ny fomba fisakafoana sy mamerina an'le hoe tokony misakafo amin'ny tokony ho izy maro loko sy miovaova amin'ny fotoana tsy dia mifanalavitra loatra isan'andro a fa rehefa voaverina ny fomba fisakafoana sy ny fatoriana dia matetika be dia be ny trangana retina zany a efa somary miala amin'izay fotoana izay. Fa ny resaka fanafody eto a tsy mety a amin'ny fomba izay fanatondrantsika ny fandaharana hatramin'izay.
Ia ny fo ve dokotera rehefa mivonto dia mbola mety ho sitrana ary mora ihany ve ny fitsaboana azy raha mivonto hoe dia tsy miverina amin'ny teo aloha tsony?
Mivonto fananiana aloha ny vonto dia fa ahoana be dia be zany fanontaniana
tokony ho
fantarina atreo anatrehan'izay a dia raha tena mivonto ny fo tsy fantatro moa zany le hoe fo mivonto sy an'izany fa raha ohatra efa kardiôlôgy ny nahita zavatra tany a dia izy anontaniana hoe manahoana ny fandehany satria tiako matsy ny aretiny gasiko io mantsy io za dokotera zao tena grokera mihitsy a grokera dia tsy fantatra hoe ina moa ny tena dikan'le izy fa raha ohatra efa matoa hitanao any hoe voto sy ny karazana raha kardiôlôgy ny nahitany zany a dia efa hainy miresaka aminao momba an'izay.
Ary zay koa ny tokony ho atonona
ary zay ny tokony ho atao re a.
Ia ahoana ny momba n'ireo mpitsabo amin'nyroakandro mavita mitsabo aretina rehetra?
Ahoana ahoana moa ny tena ho tenenina zany le fanontaniana zany etony tsy azoko loatra fa ny apetrako fotsiny a dia ny hoe tandremo a ny milaza hoe fanafody natoraly ty a dia tsy misy vokadratsy, tsisy zavatra tsisy vokadratsy zany a raha vao mihoatra ny fefatra fa tsy hoe natoraly izy dia hoe tsisy effet secondaire zay foana mantsy ny resaka dia za zany mandiso an'izay kosa hoe tsisy zany fa misy effet secondaire foana ny zavatra rehetra raha vao tsy ao anaty fatrany sy ny fepotoana inanana azy.
Nareo manontany fanafody amin'ny alalan'ny SMS reto koa zany tonga dia efa tsy vakiko tsony satria tsy natao ho an'izay zany fandaharantsika fa nefa nabeazana ho amin'ny tanjona ara-pahasalamana dia tsy mety izay le hoe ina fanafody fa manatona any ny mpitsabo akaiky anao iny ianao a fa ny antsika eto a dia ny fanabeazana amin'ny ankapobeny
zay mbola averiko kely iva hoe le rehefa mahita dokotera dia tsy hoe rehefa misy zavatra tsy mety e misy tranga dia tsy hoe andeha aka fanafody a fa hoe andeha iza fahasalamana ny tena manahirana ary ianao a any am-pamonjena mariazy no misy manontany momba ny fahasalamana
ianao mamonjy mariazy
ianao mamonjy mariazy satria ianao fantatry ny olona hoe dokotera rendretrireny kosa zany mo andao ifanajany fa manjary manahirana de eto tsika tena tsy manao fizahampahasalamana mihitsy fa manao fanabeazana ara-pahasalamana
zay ndrey
manampy an'le nyteneny liva teo
le mariazy teo koa zangamba tsetsetsetsatsehatra kely raha misy olona sendra ny trangana retina tampoka angambany hoe eo ny dokotera
hafa satria matetika miantso ny olona ohatra hoe misy olona mananina ato de sao de misy dokotera ao
zay hafandray
zay fa teny eo mpisakafona ianao a ianao mbola akafi an'le vorombe sy ny lasary a
mila kafizina zany koa mantsy le fomba fisakafona mila fankafizana na tsy vorombe sy lasary ara ny eo
fakamariazymbola izyee hoe vorombe sy lasary tsara be a de za ve zao mahazo mihinana nytia dokotera fa za matsy mananina de averiko indray zany le teneniko hoe tsy zany manapa-kevitra amin'izay zavatra tena hoe hoaninao kosa fa ianao no efa natoro a efa nanazavana de ianao no manapa-kevitra e mba tsara mba hampome tsika raha vao ohatra ka
ie izay tsetsatsetsatsehatra kely zay no namarana antsika ny fandarana ihany koa de mankasitraka indrindra dokotera ny amin'ny fanazavana rehetra de isaorana ihany koa nareo rehetra zay nandray anjara tato anatin'ny fandarana lavirary tanteraka ny fifandraisana fa misaotra ny arilivantsika teo amin'ny lafin'ny teknika de miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy zao indray veloma tompoko Pela minha